mfumu. Ndipo iseti kupepeska chomene kuti iseti rije mipando ya kuti vandu vakhalepo. Na kwa iwo vene avo vawezekeka kuti varute kuwaro. Ine na kupulika waka nyengu zichoko za jumpa, uko isi ntina atika sanga holo minyo Albany, iropanyake ntina rikatora pa fupi vandu 3,000. Kweni isi tika waka, chismusu tika waka chakaguruka choko apa pacharichi. Ndipo isi tiri waka na nyengu ichoko ya kuza kukaya. Ndipo ndisewa kukondo chomene kumona ni Mose ime mafika. Usange ini nguna ngisika yae, ini nguna mbali wane wakujoja muno. Mbali, ningasnura yae sinalako sono ntena, pama, kufuma kumakon joja, isi ndisipa kukundwa kufana iwe muno mbali pama. Mbali kurichi kundazi kuno, isi ndisipa kukundwa kukuona iwe. Ndipo, ini nkumanya kutipa maruga nyake mnyumba pali Dr. Lee Vell. Yumoze wa wakundilipilira wa ungano ku Lima, Ohio, kula uko. Iyo ndi mliska wa mpingo wa First Baptist, ndipo mbwezi wane nda mwene. Iyo nguwa kumtunda kunyumba manya uno, ndipo fika kuzakatichezgera ise muungano. Ise panyake umoza wa mausiku, ise tiza kumfumba iyo kutuwaza kayimirire na kuyoya po chinyake. Ine nanguyezika kumfumba iyo kutuwatole marugane usiku uu kutuwayowoye, ndipo iyo wangukana ichi. Ndipo raisi tikugumezika panyake kutipanyake machero usiku panji nyengu inyake. Mbali vero panji panyake wa vangamanya kusaka yuwa ya polisi kupanji gaviri, pyo kwasikana panyake na ungano panji nyake kumtunda kula, chirichose chifumu ya vika pa mtima wake. Muli panyake munu awo ine na kumbanga kutintena na ngutura waka nyengu kutini mapokerele bose iwo, kwenye ndisewa kukondwa kutima muli muno. Ine nkwona mnyamata yumoza wachichepele kumanyuma uko, uyo ndi yumoza wa baparazi awo bafika, awo banichezikiranga ine kumanya uko. Kufuma ku Arkansas, ndipo kweniso kufuma ku Missouri. Ndipo sono siku uu, isa te kufumba kuti tisunge nyengo, chifuwa siku uriwose isa tiyaz genge kuti timalizike kufika 9 koloko, usange nchama chitiko. Usiku uu ndi usiku wa Monesco, ndiaura uu uchedu ingi wakapachoko usiku uu kuruska nyengo zose. Machere usiku parafumi ya sumerezga, inango kumba kuti nzaka parazike pa, ndiaura imu mwe wa kufikapo, na sembe ya kufika hapo machero usiku. Ndipo pa manyuma hapo mpachinkonde chiweme. Ndipo ndiura pachisura usiku, ndikubikika mdindi usangefumi ya sumerezga. Pasabata mlenji, chisopo cha kufuma kwa zuva pa 6 koloko. Ndipo pateni koloko, chisopo cha ubabatizo. Ndipo teni sate, chisambizo cha Sunday school cha chivuka. Ndipo pasabata usiku, chisopo cha nyenguzose cha machirisu, ngati ndu mwaisi ya tikubira nacho mumaroga uneni. Ntewura sono isi atikugumeza kuti imu mchemenge babwezi wa kwananga na manyake ntewura na kuiza na kusakabanase na kutivuira isi muungano uu kuiza. Kurutirizika kwa ungano uu mpanyiko. Hine ndiri na Bible Ripsa usiku uu likapika kwa ine na manyake mbali ya kudankade. Ndipo hiri ndi chindi chikuru. Linyengu ya kudanka ine nguparazikira hiri. Hiri ndambula kusikubereka pachoko kwa ine. Sono ini nkumanya kuti isi atakumana pachakulinga chimoza. Ndiko kuti titandazge mlima wa Kristu. Na kuti tisange mtende mu mauzi magitu. Na kuti utipange ise manarumi wawemiko na wanakazi. Vateveiti wawemiko wafumu. Ndipo sange ise tafika pofundo inyake yiriose. Chifukwa ndiwura ise titumbiki kenge ya inafumu. Ise tafika kupuka uvgiri. Ise tafika kulaviskanga kwa chivuta. Ndipo hii ndi nyumba ya kusambiziki kiramo, umochivuto kutipa ise vitumbiko vyake, ndipo kutisuska ise kukwananga. Sono pambere ise tindajure waka mazgu, panji kufumba mzima mtuva kutuwatifire ise, tiendi sindamisike mtu witu. Vakutumbiki kavadada vakuchanya, muku vapo kwinu kwa uzimu ise tikujipereka tavene sono, ngati vakutegerezika kuivangeri. Ndipo ngati vaparazgi wa mazgu, kotolani miromo iyo yikuyowoya, na makutu au kakupulika, na mitima iyo yikupokera. Ndipo mpanyi mzimu mtuwa watikavire ise usiku uu, na kupereka maunenesko ga uchizi kwa mjira yira gachivuta, kwa wali yose wa ise. Kutipara ise tikufuma minyumba iye usiku uu, ise tiyo yenge ngati ndi iwe ni awa kizanga kufuma kwa emausi. Kasi mitima yitu ya goliranga yae mkati mwitu, chifu kwa hiyo wangiyoya kwa isi mantowa, pakuti isi ya tikuromba ichi mzina la Yesu. Ameni. Uko mbuku la Evangeli la Mateyo mtuva, mchipaturo 26, verse 27 na 28, kuba mutu uwo ine ngukumba kutindivazge. Ndipo iye wakatora nkombo, ndipo pale iye wakati wawonga, ndipo iye wakapereka iye kwa iwo ndipo wakati imwanipo Mose. Pakuti izi ndindo pasizane za pangano lipya, izo za tisikikira wanandi kukugokereka kukwananga. Kweni ine nkumnene rani imwe, ineni mwengeso yae kufuma sono na kuntazi chipaso champeska. Fikira dansi apo ine ndisa mkumwa kama zaso ichi pamoza na imwe mufumu wa badadawane. Ndipo sono isetio yenge pa Monesco. Ndipo uu ndi usiku wa kudanka wa Monesco. Ndipo Monesco kachitika pa kudanka kare mwe Egupto. Monesco kudanka uo ukava mwanamberere wa Pasaka uyu wakakomeka. Mwene uyu wakava chirenganizgo cha Kristu. Ndipo vanandi vaisi tukuimanya nkani ya kareira ya kutumbikika. Ya umo iwo vene au wakatora Monesco kusika kula. Wakenda kujumpa mapopa virimika fote. Ndipo para iwo wakati wafumamo. Pakavavya imoza wakufoka pakati pawo. Ndipo kula nanga ndivya kuvara vyao ntavi kaparuka pavirimika fote vyo chivuta wakavasunga iwo. Chisimikizgo cha kutumbikika uli icho isi tirinacho usiku uu. Usange icho ndi chiringanizgo. Ipo Kristu ndi cha kukuzgana na chiringanizgo. Ndipo umo kutichivuta wakawombolira vana. Ndipo umo kutoranga Monesco chikava pakatikati pa umoyo na nyifwa. Iwo vene au wakava mkati, pasi pandopa za kutisikika, wakatora Monesco. Kulijia minyaki wakamanya kutora Monesco kuwaru kwa kuva pasi pandopa za kutisikika. Ndopa za mwanamberere cha kudanga zikenera kutisikike. Ndipo pa manyuma zikapakika pa tabwa na pa nchindamira za chijaro. Tabwa ndi tabwa la kupingasa. Na pa nchindamira za chijaro. Ndipo ntiwura mwanamberere wakawacheka. Ndipo wakava... Ndipo kargeka na mpangwe za kubaba. Ndipo iwo wakajipinya iwo vene. Pala ndopa zikati za tisikika. Ndipo iwo wakenda kujumba kusi kwa ndopa za kutisikika. Iwo wakapinyika ndipo wakanozikikira ulendo. Ndipo sono ichende chituzi weme chomene usiku uu. Cha vandu ava kutora Monesco. Ntava kuendera kuyendezgana. Panji kubatikana na vindu vya charo mulimose. Iwo mocha kudanga pa kuendera kuti vafike kusi kwa ndopa na kutozgeka kukwananga kose. Chene icho ndi kura kugomezga. Ndipo pa manyuma vapakazgike na kunozgekereskeka na evangeri. Vati vavwara mahomwa kose kachuta kunozgekera kuchemeka nyingo iri yose. Ndipo ichi chikava chimanyikwiro chakuti mungero wanyifwa ntawa karuta kusi kwa ndopa zira. Mungero wanyifwa wakenera kunyamuka na kuruta kuvenuka ndopa. Ndipo kula ndiko mlembi wakatora ukuverizgi kuti. Pala hine nkuona ndopa, hine ndi mjumbirira ninge imwe. Kukawa kufupi kuora la uombozi para iwo wakazomera Monesco. Mwanamberere wakocha na mpangwe izo iwo wakarga pambiri vanda nyamuke. Sono mcha kuyana nacho icho iseti ya wayengepo vikawa virimika vinandi vya jumba usiku uu kuti Yesu wakatora icho iseti kumanya ngati mgonera wafumu Monesco. Ndipo uchiripo chinyaki za ichi kuti iyo wakati wayo wayenge kufasambiri wake. Ndipo pambere wandarute iyo wakakumbanga kuti wadumbirane ichi na iwo. Ndipo ichi ndi iwo wakabana chipinda chakunozgeka. Ikava nyengo ya wene na wene. Ndipo Monesco ukunganamula wene na wene. Mipingo inandi jiri na Monesco wa chigolo. Ndiko kuti kumpingo wawo pera pare iwo vali na Monesco wawo. Kwenye kuno ise ndise bungo ya yi. Ise tiri na Monesco kuzomerezgeka kuwose. Pakuti ise tikugomeze kuti wakugomeze wali yose wali na wanangwa kuruta kugomera fumu. Na kuungana pa vindu viweme vya chivuta na wakugomeza waliose. Kwa mbla kukwerera vya chigomezgo mtundu panchari chose iyo wangamanya kuva. kuti wonse vali kuchemeka kuti vamweko kuthumbiko lenerira Kristu. Sono ora likuru ili likiza kwa fumu yitu. Imoza ya nyengo za kuyezgeka kukuru ya ulendo wake wa pacharo cha pasi ikawa wakapafupi. Nyengo ya kuyezgeka. Yesu wakaenera kuti waendere mkuyezgeka. Umwaise tikujumbira mkuyezgeka. Dipo Baiboro likayo ya kuti mwana waliyose uyu wakwiza kwa chiuta cha kudanga ukaenera kuti wayezgeke, wasambizgike, wanyoroskeke. Sono vanandi, ichi ndi chiwoneskero para nyengo ya kuyezgeka ya fika. Di nyengo ya malu ya kusimikizgikilapo. Ndipo Baiboro likati usange ise tingazizipizga yae kuyezgeka. Ndiwora ise tikuzguka vana bapa tengere. Ise tikiwoya kutichewuta ndi dada witu. Ndipo kweni iyo ndi dada witu yae. Pakoti usange ise tachita mwakwenilera. Ndipo na mtima witu wose. Tampukira fumu Yesu ngati mponoski witu tavene. Kulija ichirichose mcharu ichi. Panji mwamdima wose wamu yaya. Ungamanya kutipatula ise kuchitema cha chuta icho chirima Kristu Yesu. Ine nguzizi kwa mnyengo iye, ndipo nyengo zose ndirikuva, para vandu wakuyoya kutimba Kristu, ndipo uchiezi kwa chakudanga chichoko para chafika, iwa wakuira kumpepete kwa ntowa. Eche chikurungura kuti ichi chikama kapulikisikiro kazi zero za mutu ka Kristu. Ndicho chifukwa vana ndicho mene vokazikika yae mwanya uno. Ndicho chifukwa chakuti ndika purikisikiro ka zero za mutu. Mwa zero za mutu ime mgamanya kugomezika ichi. Kwenye ichi chikurutirira kujumba icho. Kumzomera Kristu ndi kumzomera mtu Kristu. Vana ndiva iseti kuzomereza chisopo chachi Kristu pa kuchita kusambira za kachitiro kachigomezgo. Munyake wa kuzomera chi Kristu kukazikika pa visambizo vya ubabatizo. Vanyake wa kugomeza kuti iwo mba Kristu chifukwa cha kujijirika kunyake uko iwo vali kuchita, mkati kuchemerezga, panji kufina mumzimu, panji kuyoya malilime, panji kuvana cha wanangwa chinyake chiweme cha kutiba pereke. Vindu vyose ivyo ndifu weme mumarogawo. Kweni kumzomera Kristu, ndi kumzomera mtu Kristu. Ndipo ndiwora vindu vinyake ivi kwa mbroka na ganira vikufika waka mumzere. Sono usange chihuta waka mlekerera yae mwana wake yeka kukuyezgeka kwa nkaza. Ndiwora iyo wa mlekerere ninge yae ime panji ine kukuyezgeka kwa nkaza. Ndipo Yesu wakava apa kukumananga na kuyezgeka kukurucho mene uko iyo wakava ponako. Getsemani wakava wakakuntazi kwa iyo. Uko kuyezgeka kumoza kula na kwa umaliro kwa kukwenera vyose kukwenera kuti kufike. Pene papo wakatundu wacharuchose wakavikika papewa lake la kutumbikika. Kukavavya imoza kuchanya kose panjita uchapasi, wakamanya kuzizipizga ichi kweni iyo. Ndipo kumanya kutiza kwa nanga zose, za kwa nanga za kale, na za kwa nanga za sono, na za kwa nanga za kuntazi, zika kazikika pachigamoro ichi. Ndipo ichi chikava chimoza chakutonda kukuru chomene icho Kristu wakachita. Panji wakasimikizgira umesia wake ukuru. Umo para iyo wakayoya kwa chivuta. Nta kumbolane, lenu lichitike. Kula kukama kutonda kukurucho mene uko iyo wakachita. Mademoni wose kakutombozge. Kakava pafupi kutiga myezge iyo na kumpima iyo. Ndipo para iyo tanozga vintu na chivuta. Para mitima yitu ya zgoka ituva, ndipo mzimu mtuva watola marogake mumtima witu, ndi chindu chivwe mechumene kuvana kuyezgeka. Baiboro likutiparira isi kuti, maesero gitu na kuyezgeka ndi vya kuzirwa chumene kwa isi kurusa sliva na golide wacharu ichi. Jora isi tiri tikuyenera kuba vakuwonga. Ine ngukumba yayi kuti ndichivike munda mwene muchakundichitikira chinyake, kwene umo ichi chikuzira waka pamalingaliro gane. Ine ngukumbukira kukulu na kuyezikika kwa umaliro, uko ine nkavanako kwa chakundichitikira chane cha Chikristu. Kukava kula muchipatara kuwaro uko pa Spring Hill. Paramore wane wakava chigonere mumochare kusika uku chitanda. Ndipo iye wakava kuti wafumama waka mumoyo uu kuti wakakare na chiuta. Ndipo mayesero na kuyezgeka vika chitikanga. Ndamu nyake kuyoyanga waka bile iwe ndiwe mutuwa kukunkuruka. Panji kula nta kukava kuyezgeka kukulu. Ndipo viyezgo vinyake vichoko vichoko hivi na vinyake nteura vya kususkika kufuma kuvantu au ine nkugwira na wanchito. Uku kukava kuyezgeka vivi ya yi. Kweni orarane rikuru ra kuyezgeka likiza para doktara Adeya. Icho ine nkawadizgapo ichi kwa iyo mayiro mchipatara para isi atikati takarapa moza. Ndipo para iyo wakati wafika muholo kuti wakumane nane. Ndipo wakandikura ine pa woko ndipo wakati bile mwana wako wakufwa. Ndipo palije mwayo wakuti iyo wakarenge wa moyo. Iyo walina meningitis ya mapapu. Ine nkati ya inadi dokotala. Ndipo mama wake walichigonere wakufa. Ndipo ine nkamanyanga kunjira mkati. Ndipo ye wakati zanga wakana ine. Ndipo ye setikaruta kula brotare. Ndipo kula ye wakatora kachubuka choko kagrasi. Ndipo ye wakakasungunya aka. Ndipo mula mkaoneka ngati mkavaka mzere mkati umo. Ye wakati ako ndika nyangorosi kameningitisi kalimubonda. Ise tikatora aka kufuma pamsana kuti wayambe kutukuluka. Ndipo ye wakati muichi ise kusanga kuti ndi meningitis ya mapapu. Wakati uyo wakaongera iye kufuma kwa mama wake. Ndipo wakati usange bonda yura wangakara wa moyo. Uyo wavenga wakupundukwa wakukomwa. Kweni iyo wakati mwaru sunguru wa chiuta mwana wa mkuva na mama wake. Ine ngati dokotara ine ngukumba kutindi muone mwana. Iyo wakati iwe mgachita yae ichibile chifukwa cha bile po mnyamata wako. Wakati iwe mbwenu unyamlenge kanyangorosi kuruta kwa iyo. Ndipo pa manyuma pa kuyezika kunilimbikiska ine makora chumene umwa iyo wakamanyira. Pari iyo wakati wafumama mchipinda. Ine nkagugetira ndipo nkaruta kusika mchipinda chapasi. Ndipo para ine nkatinda fika kula chipatara pa nyanguira ntachikava chakunozikika ngati ndomo ichi chiriri sono. Ndipo window likava pachanya ndipo neti ikafumisikika hapo. Ndipo membe zinyake zikanjira mamaso ga mwana mchoko. Ndipo ine nkavingira kutali membe. Ndipo nkalavisi katupirake richoko. Lose rikaguzika. Ndipo marundi yake gachoko kayendanga kumanyuma na kuntazi. Ndipo ine nkayoya kwa iyo shari wakutemaika kasiwe kumumanya dada. Ndipo wakaoneka ngati kuti iyo wakayezikanga kuti wanyamuske wakulake richoko kwa ine. Pafupi miezi 8.9 ya kubabika. Ndipo ine nkamlavisika iyo. Ndipo iyo wakaruwara wakachumene. Bonda mchoko wambula kwa nanga. Mpaka limoza la masogake ya blue likazikemba. Vya kuvinya vinandi chumene. Oo ine ntena nkaitora iyo panyigwiri yose maroma iyo. Ndipo ine nkagwada pasi pa makungono gane na mirigango ya kujarika. Ndipo ine nkati oo chuta vadada apo pagona mwori wane. Mama wabonda walichigonere uko mumochare. Apo palibire po pabedi muruwari. Ndipo apa palibonda wane wakufa. Imwe na adifumu mumtorenge yai iyo. Ine nkumuteimwa iyo. Ndipo iyo wakozgana na mama wake. Ine nkukumba kutindi mlere iyo. Muchitenge yai imwe oo chuta kutaska umoyo wabonda wane. Ndipo para ine nkatinda lavisika kuchanya. Ndipo umo imwe mose mkumanyira. Ine nyingu zose ndiri kuwa wakupulikira kumboni uone. Kukawoneka ngati chisaru chifipa chikuyamba kuzunguruka chikukira pasi. Ndipo ngati kuti chiuta wakatora rurombo lane ndipo wakaponya ire nkanira kumasokwane. Ndipo ine nkati kasi ine ndachita vichi chiuta. Kasi ine ndasuka marango ginu kuti ine ndive na chirango ichi. Usange chirinteura imwe vumbulani waka ichi ndipo ine ndirapenge. Ine ndi chitenge chiri chonse kweni kumtora ya ibonda wane. Ndipo ine nkamuona iyo kuruta mtu wa iliose. Ine nkanyamuka. Ndipo pamanyuma mtunduri wakiza kwa ine. Yira ikava nyingu imoza mumoyo wane wonse. Iyo ine ningamanya kuchema. Ikava nyingu ya kufya Getsemani wane. Pala ine nkanyekezika waka kubedi. Devuru wakati. Iwe uli hapo. Iyo ndi njombe ya kuyezika kumtevetera iyo. Iwe ukanamula kuti iyo wa mtorenge mama manichiura wa msingu wa virimika 22 na kumgoneka kula ngati chitanda mmochare. Ndipo watorenge bondo kutemweka tupi lako wa mwene na ndopa na kuponya rurombo lako nkanira kumaso kwako. Ndipo pamanyuma iwe ukanamula kuyoya kuti iwe mtumikerenge iyo. Ine nkaimerira pakatikati pamagano gano. Ichi chikenera kuti ndipange chigamuro. Chaura ine nkavika ukulane pa mutu wake uchoko. Ine nkati Yehova wakapereka. Ndipo Yehova watora. Litumikike zina la Yehova. Ine nkapulika kupepusikika. Ine nkati shari wakutemweka. Dada wangaruta yae uko iwe ulisono. Wen dada wasamkwiza dazini yake. Ine ndigone kenge iwe pa woku la mama na kumsungani imwe. Kweni dada waza kumuona niso imwe daziri nyake. Mr. Aisla uyo panyake walimuna sono. Ine kumuona yae muguru. Mimbara wakari waboma muno mu Indiana. Ine kaindanga mumse ukuru. Mr. Aisla ine kusachizika kuti unga kumbukira makura chomene ichi. Ine nkavika mawoku gani kumanyuma kwane. Ngarutanga kumararo. Nganira chikati chamara chigumura. Nkaliranga. Ine katemanga kuruta kumtunda kula kumise. Nkunda irara ikakaranga kula mkuni. Ndipo ikaimbanga kwa ine. Kukawoneka ngati kuti pasi kujimba mpepo za mapaine gara na makuni. Kukawoneka ngati kuti sumu ikaimbanga kuti. Kulicharu kusirga kwa mronga. Hicho ise tikuchema chiweme mjira jira. Ise tikufika kusirga kula malangulo la chipulikano. Yumoza na yumoza ise tikufika kuchipata. Kula kutitika kale na bambula chivundi. Daziri nyake iwa wasamlizga maberu gara kwa imwe na ine. Mr. Aisla wakachikanga garimoto yake ya kale. Wakadukira kuwaru ndipo wakavika wakulake kundi kumpatira ine. Iyo wakati ine ndiri kukupulika iwa kuparazga pagulai la mseo bile. Ine ndiri kukuona iwa waimerira mkachisi. Ine ndiri kukupulika iwa pakuimba sumu. Umo iwo kamkwezikira Kristu. Icho iwo kayo ya kuti iyo wakava. Wakati sono iyo watora dada wako. Mnunguna wako. Mwari wako na mwana wako. Wakati sono kasi iyo kukungana mlavichi kwa iwe. Ine nkati Mr. Aisla usange iyo wandi tumenge ine kumadera gaba kutaika. Ine mbwenu ndi mte mwenge nditu iyo. Wakuti tazirimoza kusika kula mishidi chakari cha makala. Chinyake chikachitika kusi uku mumtima wane. Kuti kulija chirichose icho changamanya kufumisika mo ichi. Ntachi kaba chinyake icho ine nkachita. Ukava uchizi wa mjira jira wa chivuta uo kanikozga ine moora la chigamuro chikuru. Ndipo parafumu yetu ya kutumbikika mgetsemane. Para ikarutanga kura. Para iyo waka kuti wakakanika mjerusaremu. Ndipo mpara ikanozgeka kuti ya mkutora umoyo wake. Apo ulendo wa mjira jira wa uzima uliwose. Uka wako panju za mkuvako pacharu chapasi. Uka kolera pachigamuro chake. Oh, umochane chikavira chichoko. Ulinganizga na chira. Umochino chikavira chichoko. Mukulinganizga na chira. Chaso ni uli kuti hisi tikutondeka kuzizipizga vindu ivi vichoko vichoko. Kweni moralira likuru la kofya. Fikira kuti iyo wakasuzgika kumanyanga vindi vyose. Fikira kuti maji na ndopa vikareka na mtupilake. Ndipo mantonyezi kakuruga ndopa ngati tukuta kakakira kufuma kuchesko chake. Iyo wakafuwa nyifo yikuru mgetsemane kuruska iyo wakafuwa pampinjika. Iyo wakafuwa wakapafupi pacha kuchitika cha ichi. pambiri nkhondo ikulu ikaba indayambike waka ndipo iye wakatora monesco iye wakachemera vasambiri vake pamoza kuti wakambirane nawo vinthu ndipo umo ndimo iye wakuchitira na imwe na ine pambiri nkhondo ikulu ya umoyo indayambike pambiri nkhondo ikulu ya uweme na uheni indayambe kuchitika mkati mwithu chiwuta wakutitorera ise ku Getsemane iye wakutitorera ise ku monesco ndipo iye wakudumbirana nase chose ichi kula mu Phoenix Arizona kukavanga ichoko ya vatatu iyo ikandiyimbiranga ine ine nkukumba kuti ndidumbirane ichi na Yesu ine nkukumba kuti ndiwoye Yesu imwe mkanditemwa ine paranthowa yane ikava ifinchomene pala iyi ikava ya mdima chomene mwakuti ine nkatondekanga kulaviska patali imwe mkanditemwa ine pala iyi ikava ya mdima ndipo sumu ichoko ikurutirira kuyoya kuti ine nkukumba kuti tikambirane ichi chimare ndipo ndi chinthu chiweme kuti vanarumi na vanakazi vacharo ichi vayime mukuyenda kwa ulendo utali wa umoyo ndipo vakambirane ichi na Yesu kuvana monesco na iyo muwene na wene nteura nkhondo ikuyambika iya mayesero na kuyezikeka mwana waliyonse uyu wokwiza kwa chiwuta wakwenera kuti wayezikeke sono monesco nthandi nthawi kuperekeka pa chiratu icho vanthu vanandi vakuyanang'ana kuti ndichokuperekekera ichi chikasambizikika na bungwe linyake la mpingo kuti monesco ukuchemeka miyambo ya umaliro iyo ikukhuza chiponosko monesco nthawi kukhuza chiponosko monesco nthawi kumpani imwe chiponosko kwali imwe mukutora uwu munyefo ino panji vichi uulije chakuchita na chiponosko chino ndi chikumbusko yesu wakayoya mu evangeli iyo wakati ichi chitani mukukumbukira ine ntha ichi chikuyegamira panji kurongoranga kuchiponosko kweni ichi ndi chikumbusko cha ntchito ya kumalizikika iyo yiri kuchitika mwa imwe na mzimu mtuva ndi chikumbusko sono kuli vanandi awo vakutora monesco awo mbakuponosikeka yayi vanandi vakarga mwanamberere wa pasaka ndipo vakaparanyikira mmapopa ndipo vanandi vakutora monesco mwanya uno awo nthava zamukumuona chiuta kweni imwe mngava yayi wakusangana nawo chiponosko chake na kutondeka kumuona iyo chifukwa chiponosko ndi cha wanango cha chiuta ndipo monesco ndi chikumbusko cha ikuru sembe ya kukonera vyonse iyo ikapangikira chiponosko chira uwu ndi wakuvapanga vanthu kuti vawone kuti ise tikugomezka munyifwa kusungika na chiuka cha fumu yesu khristu uwu kuyimira ntchito ya kumalizikika chiponosko nyengo inyake kale chikava chambura kukwanira mukupereka sembe za mbuzi mberere tole muchipangano cha kale chifukwa ndopa za chipangano cha kale nthena zikapepisikira kwananga yayi izi zikabenekerera waka kwananga ichi chikarongolanga kunyengo apo ichi chizamkuva chakukwanira machero usiku ise tizamkuvankhanira pa icho kweni ichi chikava waka chiringanizo kweni para yesu wakati wafika ndipo ndopa zake zikatisikika pa gorogota uku kukava kulekana kwa thunthu na kwananga izi zikafumisika po kwananga iyi ndi nthawi yekhapera ya chiponosko kulidya vyakujoinanga mpingo kulidya makarata ka wene na wene kulidya mwambo wa babatizo kulidya monesco kulidya chirichose mu mwambo panji chakulembeka chirichose icho wakachireka chiuta ngati vyakulemba vyakukhuza chiponosko ichi chose ndi muchikumbusko cha mlimo wakumalizikika ubabatizo wa maji kumponoskani yayi imwe umo vandu nyingo zinyake vakuganang'anira kuti kuchita ubabatizo wa maji ndi chikumbuso cha nyifwa kusungika na chiuka cha fumu kumpona skani yayi imwe. Monesco uli mu chikumbuso cha kukomwa kwake kukuru na kuruta kwake na tupi lake la kuvikitika na ndopa zake izo zikatisikika, ntandi ndopa zeneko, ntandi tupi leneko. Kweni ndi mu chikumbuso cha tupi lake leneko na cha ndopa zake za kuzirwa. Ndipo ise tikutora uu ngati langulo, ndipo Yesu wakati langula ise kuti tichite ichi. Malinga iyo walipo yai, ise tikwenda kuti titolenge uu. Ise tire na chikulu chituzituzi cha kutoa mubuku cha kalata kwa Mahibere mchipatoro 7. Ine ngukumba kuti ndivazi maro waka kachoko Mahibere 7. Kuti titolepo makani kuti kakolira niko na ichi. Pakuti Melikizedeki uyu fumu ya Salem musofi wa chivuta chikurukuru nkanira. Uyo wakakumana na Abraham wakufuma kukakoma mafumu, ndipo wakamtumbika iyo. Kwa mwene uyo sekuru Abraham wakamupa cha kumi cha vyose. Chakudanga pakuva mwakutanda uzira fumu ya Urunji, pamanyuma paicho fumu ya Salem, chani icho ndi fumu ya Mtende. Wanani, ise tikukumba kutitiwerere kumanyuma, ndipo tikanaganepo. Paulos apa wakutitolera kumanyuma kuchipangano chakale. Mubuku la Genesis, ise titole umoyo wa Abraham kufuma chipatro 12 cha Genesis. Chiwuta wakamupa Abraham pangano. Ndipo kuzirama Abraham mubabike ngembeu ya Urunji. Ndipo Abraham umavanandi wakugumazgera kutuwa kaba Muyuda. Hiyo wakava yayi. Abraham wakava kwa mitundu wakukardi kufuma kumsumba wa Uru. Ndipo hiyo wakazgoka mteveti wa Chiwuta. Ndaa chifukwa chakuti iyo wakava wakulekana na minyake waliose. Kweni chifukwa chachisora chachiwuta. Iwe ndaa ukuponosikeka chifukwa chakuti ndiwe muntu muweme. Iwe ndiwe ukuponosikeka chifukwa Kristu wakakusanka iwe. Kulije muntu wakupenja chiwuta. Chiwuta wakupenja muntu. Yesu wakati kulije muntu wangiza kwa ine peka peka vadadavane wa mcheme iyo cha kudanka. Ndipo sange ise tingarekezi kanyingo zichoko waka na kuona kuzirwa kukuru kwa chindu chimoza chira. Kuti wakava chiuta uyo waka msangani imwe. Ndaa wakukumba kuti imwe mparanyike. Kweni wakumpani imwe mwavi. Ndipo wakamchimani imwe, ndipo wakamsangani imwe kutimuwe mteveti wake. Enya, kasi cha kuzirwa chomene chingava chivichi kuruska icho, kwa mbla imwe kuwa na chisanko. Chivenge chambla machitiko kwa tundu kutimundu wapenje chiuta. Wakuti iyo umachirengedwe ndi wakwananga, ndipo iyo walija chirichose ma iyo, kuti chipereke kukumba kwa kuti wa mtumikire chiuta. Kasi imwe mungaruta kukumba na kuyipalira iyo kuti iwe wananga. Iyo ndi nkumba mwachirengedwe. Kasi imwe mungaipalira iyo kuti chakurga chake njiheni. Iya inadi. Mwachirengedwe iyo ndi nkumba. Imwe mungamanya kuyipalira iyo kuti iyo ntenaika wa mwanamberere. Kweni iyo nja kukorwa kuva nkumba. Ndipo wakwananga ngo kukorwa ngati wakwananga. Chifukwa kaviro kake ndi wakwananga. Ndipo ichi chira apa. Ise tose tiri kubabikira mkwananga. Tika kulira muchika na marango. Tikiza kucharo tikuyoya mautesi. Mwachirengedwe, mwana wa mtafu. Uwambla chiuta, uwambla chigomezgo. Ukali wa chiwuta kukalanga paise. Ndipo mauchizi wa chitema cha Kristu chiwuta, mauchizi wake ukazikika na kongono zake zikuru, wakukunguska pamtima wino, ndipo wakumpani imwe mwavi wakutumbikika, ndipo wakumngana mlani imwe, ndipo wakumtumani imwe ulendo. Kasi imwe mkanenge uri icho, wakusinta chilako lako chine chose, wakumngana mlani imwe, ndipo wakumlongosikirani imwe ntowe inyake. Oo imwe mwenge vazereza kucharu, kweni imwe mwenge wakutumbikika mumaso gachuta. Vakutumbikika ndi iwo vene awo varinanjara na nyota ya urunji, pakuti iwo vakutisikenge. Wakayewu ya fumu yitu Yesu Kristu, chuta mauchizi wake wakuziziskwa. Wanani, chikava icho chuta wakachita, uyo chuta wakachema. Ima mkavavye kumbola kuchema, ima ntena mkavanalo yae kumbola kuchema. Chifukwa kaviru kinu kakava kakususka na chomene na ichi. Kweni chuta machisora wakamchemani ime, ndipo wakamngana mlani ime, ndipo wakakazika chite machinu pa Kristu na vindu vya kuchanya. Kasi ise tika nenge uri ichi, ntehura chuta wakawoneska Abraham, icho iyo wazamchitira wose. Ntaha panganalo ili la kutumbikika la chuka na umoyo wa mira ira likaperekeka kwa Abraham pera. Kweni kumbeo yake pa manyuma pa iyo, vakuchemeka, vakusoreka vachuta. Dipo isa tikuona kuti Abraham kumaro uko iyo wakakaranga, mbali wake iyo wakamchema uyu Loti, nadi wakava mupwa wake, mwana wa mnunguna wake. Dipo nyengo ikafika ya kuyezgeka, ndipo Loti wakafukera pasi pa kuyezgeka. Iyo ndi chituzuzi ya kufikapo cha wakugomezi wakutupi manya uno. Pala kuyezgeka kufika kuti wakali pacharu chambura kubaba, Abraham wakamupa iyo chisanko chake. Ndipo Loti wakinuska masuga yake, ndipo wakawona minda, dambo, ndipo vikava vikuzura na uteka, vikamaso vikuzura na nyumba ziweme. Hivi vikava vya kuzura na chimwemwe, vikavaso vya kuzura na kwananga. Kweni Loti pakuwa wakaviro kakutupi, kutemanga charu cha sono ichi kuruska vindu hivyo vikwiza. Wakasanga mpanyiko kukara umoyo wazinjoi mumoyo uu kuruska kuwa na umoyo wakuntazi. Abraham, chiranganizgo cheneko cha wakugomezga mneneska uyo wachapika mundopa za mwanamberere, uyo vya kutemwa vyake vika dodoliske pa vindu vya kuchanya wakati. Ine ndito renge ntowa pamosa na vachoko vakunyozeka va Yehova. Kwambura kugananganira usange ichi chindita iskenge kuchuka kwane, chirichose icho chichitikenge. Ine ndito renge ntowa pamosa na vachoko va Yehova. Ndipo iyo wakasanga kukaramucharu ukochuta wakamvika iyo pasi panyengo ya kuyezgeka. Ine nkumanya yae usiku uu, usange ine nkuyo ya kubanda au nyengo imoza wakayamba kuenda na chuta. Ndipo para nyengo ya kuyezgeka ikati ya fika, ime mkasanga mpanyiko kuwerera kukanjira mucharu na kuchita vindu vya charu, panje kasi imwe mkatora ntowe ino nono ya kale ya chiponosko. Kasi imwe mkachita ngati Moses, pala iyo wakava pasi pa kuyezgeka, pala iyo wakava narundi lake pa chizumbe cha Egupto. Kweni iyo wakaziruiska mausambazi kakuru ka Kristu kuwa mausambazi kakuru. Kuruska mausambazi wosa ya Egupto, iyo wakamleka Egupto, wakapirira kuyai unandu wa goride, kasi vakuchuka mbalinga. Iyo wakamtora chuta pa masiku gake, ndipo wakavireka vindu vya Egupto, kuverengeranga kunyozeka kwa Kristu kuwa mausambazi kakuru kuruska mausambazi ka Egupto. Kasi ise tikuchita vichi pasi pa kuyezgeka, para viyezgo vinanono vya fika, para iwo wakuyoya kutindi chifukwa chakuti iwo kujipatura womwene kwa vindu vya charo, kuti iwe ndiwe msopi sopi kwa kunyanyira. Mbwenu kuvinya kukwiza, hechi ichi kwenera kuti chifike, dipo hiwo kwenera kuti upange chesanko. kweni ine nchibwe ime ni kalipasi pa mizikezike ya mwine nkongono. Ine nchibwe ime nditole ntawayane ndipo ngati Jacob kuva na pilo walibwe. Ine nchibwe ime ndiganaganirike na charu ngati kuruku. Kuruska kuva na mausambazi gose na vitumbiko hivyo charu iche chingamanya kupereka. Chifukwa vikuru ndi vitumbiko vya chuta kuruska mausambazi gose na golide na siriva wa charu ichi. Sono wanane. Nteula para kuyazgeka kukuru kwa fika, loti wakanjira mkwananga. Kumbukirani, iyo wakaruta kufuma kupiri, wakakirira kudambo. Iyo wakawirira nyuma, ngati mwimiriri wakufika po chikristu cha kutupi manyauno, wakuchemeka nteura, kusanga mbanyiko kutora ntowo ya kupweka, ntowo ya kupweka. Kuruska kuyimirira vaneneska mnyengo ya viezgo. Ndipo pa maliro iyo wakanjira msuzgo. Ndipo imwe mchitenge na maiso. Pala imwe masanga marogara kakunyonyo foka kasangurusko. Kumbukirani, imwe mjirenge msuzgo linyake. Zakwananga zinu zimsange ninge. Ndipo chuta wazamkumfumbani imwe dazirinyake. Ndipo dazirimoza fumu mafumu gaba mitundu gavigawa vikuru vikuru kutari. Gakiza ndipo gakamtora loti na vanavake. Mori wake na vyose hivyo iyo wakavanavyo. Ndipo gakaruta nayo. Ndipo dazirinyake mbwezi wane wakufoka. Usangiwe ntao kukara pasipandopa. Mafumu ga satana gakujumpenge iwe. Ndipo gakarutenge nawe. Usangiwe ntao kukara pasipandopa. Ndipo Abraham, chiringanizgo cha murunji, iyo wakakwasika chomene na mupuka wake, cha kuimirida cheneko cha mkrisu muneneska uyo wapimika, ndipo wayezgeka, ndipo wasimikizgika. Sono vanakazi wakava na vinandi vya kuchita na ichi, mwari waloti wakava mutupi, kutupi chomene, iyo waimirida mwanyauno mumarogara, ngati mzati wa mchere, ngati chasone, kwa iwo vene awa kujumba kufupi. Sara mwanakazi wa kutuwa, iyo wakakumba kuti wachite chochiwuta wakakumbanga kuti iyo wachite. Iyo wakachindika mfumo wake, umo isetika iwo yera makudidimizga chomene pa icho kumise mairo. Ndipo iyo wakakara na Abraham, pambula kupirera icho chikiza panchikaruta. Sara wakakara na Abraham, chifukwa iyo wakakara na pangano. Icho ndi chintu. Teula para loti wakarutanga, mtima wa Abraham wakamrondezga iyo. Ndipo iyo wakaunganisika guru lankondo la vativeti vake yeka. Ndipo wakamrondora mbare wake. Ndi chiringanizwa chwe michumene. Iwo wakatora marupanga gawo, ndipo wakakoma mafumugara, mpaka paka vavyo imosa wa iyo wakakarako. Ndipo icho ndi chiringanizwa champarazi wa ivangiri. Pari iyo kuona kuti kwananga kukora mpingo wake ndipo kukora vantu. Iyo wakutora ivangiri rakari ratumbikika lupanga rwa mzimu. Ndipo iyo wakutema ichi na kutema ichi mpaka iyo kudumulaku kwananga kumpingo wake. Usange iyo ndi mteveti mneneska wachivuta. Iyo wakufumisikamo vya waka waka vyose mbereveto mijedo. Iyo kufumisika mavindu vyose na kaviro kakutupi kacharu ako kanjira mpingo. Kusange iyo ndi mteveti mneneska wachivuta. Iyo wakutora mazgo, ndipo kutema ichi kufumaruwa ndirimoza kuruta kulinyake. Fikira kuti iyo kudumula chirichose cha fumapo. Ndipo ndiola para iyo wakati wa msangalote, mbali wake wakuwira nyuma na vana. Ndipo iyo wakava wezgelanga iwo kupemaniski. Wanani, fumu yikuru iye yekiza kufuma ku Yerusalem. Ndipo ikakumana nayo. Melekizedeki. Pasi ndi chiringanizgo uri cha muntu yura. Iyo wakachimeka fumu ya Salem. Chene icho waliyose wakusambira wakumanya kuti Salem wakava Yerusalem. Uyo wakachimeka Salem. Pambere wakava wanda chemeke Yerusalem. Kasi mtu uyu wakava njane uyu wakakumana na iyo uyo wakaganangana kuti iyo wakatora step ya kwenerera. Kasi muntu uyo wakabanjani, uyo wakimerira pafupi na iyo. Wanani icho iyo wali. Iyo ndi fumu ya Yerusalem. Ndipo iyo kweniso ndi fumu ya mtende. Vesra chitatu. Wambula wiske, wambula mama, wambula sekulu, wambula chiambi cha mazuva, panji wambula umaliro wa umoyo. Kasi wakavanjani karonga mkuru uyo, uyo wakakumana nayo parankondo ikati ya mara. Tienti jure ku Genesis, verse 14, chipaturo 14, ndipo verse 18. Ndipo Melkizedeki fumu ya Salem ikiza na chingwa na vinyo. Yikatumbika ichi, ndipo ikati wakutumbikika wave chivuta chikurukuru musungiriri wakuchanya na pansi. Ndipo ikatumbika Abraham uyo ndi mteveti wake. Pala nkondo ikati ya mara, pala kutonda kukati kwa chitika, pala kutozgeka kukati kwa chitika. Melkizedeki wakakumana na Abraham mumunda, ndipo wakiza na chingwa na vinyo, ndipo wakapereka ivi kwa iyo. Ndinjani ntanga yura wakabamunyake kuruska imosa uyu wakakumana na Abraham pakati pa jumba chirimika, wakakaramusi makuni ndipo wakayoisikana na iyo. Ndipo Melkizedeki mwene uyu wakati, ine nditorengi koso yae chipaso cha mpesika mpaka ine ndizakamwe kama zaso na iwe. Mufumu wavadadavane parangondo ya mara, para kutonda kwa chitika. Teuraise tamtora uu kama zaso mufumu wake parangondo ya umaliro ya chitika. Pala lupanga la umaliro la koma wehene wa umaliro wa charu, ndipo mpingo ukuru wa chivuto wa moyo watunda. Kristu waza mkumana nao mumlengalenga na chingwa na vinyo kama uzaso na kutora monesko. Ndipo kwa mira ira mkuvapo kwa vadada. Oh, mwenda ntowa wakulopo siku uu, welera kunyumba ya vadada, fumamo msodomu, iwe wapimanisikika na ndopa. Ndipo siku ukuru uu wachikumbusko, para Melkizedeki witu mkuru, uyo wakavavya chiambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Kweni ndifumu na kalonga, mira ira na mira ira, mzimu mutumba muno siku kuchema kuvambula kuponosikika, sono sangeimu mlije Kristu siku uu. Ndipo para nkondo ya mara, usange imu mkukumba kuti mkakumani na iyo mumtende na kutora monesu pamoja na iyo. Ndipo imu malaizika kuti imu mkumtei mwa iyo. Ndipo majipatula mwavene kuvindi vya charu. Tolani vangiri rakari rakukora na kachitiro kakari kakukora. Ndipo imani nkombo ya kuvava kwa kuzikizika na charu. Ndipo imani mankwara kakuvava kakusikizikika na charu. Eche chiri kuprekika kwa hisi na baiboro kuti hisi eti za mkuma mpesa za kunowa za kuchanya daziri nyake. Para hisi eti kukumana na iyo mumtende kula pakati katipa machanya na charu chapasi. Para iyo wakuiza kuzaka pereka monesko. Nkuromba mitima yitu yiganaganepo ichi. Ine ndiza mkuma uu kamozaso na imwe mufumu wa vadadavane. Usange iyo wangiza pambere istrai nyake indafike. Usange imwe mungafu wa pambere istrai nyake indafike. Ichi ndachi za mkutondeska cha kuchitika chikuruchira. Pakuti ine nkumpalirane mamasu kufumu, kuti iwo vene awa kukona turu mwa Kristu ndio vasa mkudanka kuuka. Ndipo isi atavenisi atiriva moyo. Ndipo tikukalirira atiza mkwapulikira mchanya na iwo pamoza mumlenga lenga kukakumana na fumu. Ndipo Melkizedeki mkuru wa kuchanya nta fumu ya Salemu wa kutupi, kweni fumu ya Yerusalemu wa kuchanya Yerusalemu mupya. Waza mkukumana nase, ndipo ise tiza mkupikasu vinyo na chingwa. Usiku uu iseti tolenge viringanizo vya uu. Iseti chitenge ichimpaka iseti msangi iyo kuiza kama uzaso. Ngromba iseti sangike wa kugomezgeka apo iseti kusindamisika mitu yitu kanyengo waka kulizura rombo. Waliyose wakare wakachete chomene mnyengo ya kupatulika iyi nyengo ituva. Umo chiriri chipusu kupanga vindu ivi kutivitipulumuke. Bible rikati mzire isetipange vindu ivyo kutivitipulumuke na kuponya chiponosko chikuru chanteura. Nchipusu chomene kuruwa ichi. Hise ndati kuza kucharichi kutiva zakati uone. Hise ndati kuza kuzakapulika kuimba kuweme panje uparazi uweme. Hise ndati kuza kucharichi kuzakasopa. Kuti timsope chiuta. Ndipo waliyose waise matupigi tukachivundi gari na uzima ukwe na kuti ukakumane na iyo daziri nyake. Ndipo pa umaliru wa daziri kuru ili la kupayikika mchikumbusko chakuruta kwake usiku uu. Usange iwe ndiwe mkristu yai. Bunda mpokerere kristu mumoyo wako ngati mponoski. Kasi iwa wakoru wa makukwanira na kuparazikanga kwa mazgu. Ndipo ndi mzimu mtuva wa imirira kufupi na iwe kutuye woye. Iwe ndiwe wakwananga. Sononga na muka ndipo yamba kontro wa inyake. Buri iwe uchite chimozi mozi pa kuchita kukwezi kwa kulako kuti. Mbari Branham ndi rombeiri ine. Ine sona nkupemba marurombo gako kutichi ute wandilengere rusungu ine. Wuli iwe kwezike wako lako apo ise tikulindizga, chihuta kutumbike iwe bwana. Walipo mnyakeso, chihuta kutumbike iwe, chihuta kutumbike iwe bwana. Chihuta kutumbike iwe mwanamchoko, chihuta kutumbike iwe kasimu yake, chihuta kutumbike iwe dona. Ema ya mkuti, mbari Branham, kasicho chingana mlachiri chose kukwezike wako lane. Mbambano waka pakatika tipanyifu na umoyo. Kasinjivichi chikuru kuruska umoyo. Ima mkutema, ima mkulavisika pachitengiwa, ima mkuchitei maichi, ima mkutinga kulekana nacho ichi. Kusirika waka kwa mseu uku paramori wa mnunguna wane wakafanga mlenji umoza vili mikavinandi vya jumpa, pararuthi mchoka wa chitimu waka inuska mtu wake, ndipo kukabaka dunduru wakaba mkuni la cherui. Ndipo iyo wakakumbanga kuti wakawone aka nyengo imoza, umo iyo wakachitemu ya lacherenge edwe. Kwenye daziri nyake para Yesu wakuiza, iyo waza mkupulika tuyuni tuwa umu yaya tukuimba. Maruva gambla chivundi gaza mera. Kuza mkuvavya uruwari chitima panyifwa, chifwa iyo wakapanga mtende wake na chuta. Ndipo kamzomera Kristu mkuru uyo wakamfukira iyo. Na chisimkizgo ichi cha kutumbikika icho chingatondeka yae. Mazga kutumbikika kachuta au gangateta yai, kakala hizika umoyo wa mjirajira kwa iwe vina au waka gomezga. Pala iwe wakweze wakulako, iche iche kuoneska kutimzimu katuma iwe wapanga chigamuro. Chuta wakutumbike iwe dona. Chinyake ma iwe, mzimu machirengebwe mawako kako kapangika kutigara zikenge pasi. Ndipo para iwe wakwezi wakulako, iwe kukana malango gene gara gankongono ya kuguza ya charu. Ichi chikwena rakuwa cha uzimu. Ichi ndi, ichi nchakususkana na sayansi. Pimikana na vindi vyose vya sayansi, kuti iwe upanye malango gankongono ya kuguza ya charu. Ichi chingachitika yae peka peka palichinyake cha uzimu. Mahuku gako ruta gara zikenge pansi. Kweni usange mumtima wako, iwo gomezi gankani ya evangeli. Ndipo wapanga chigamuru chako siku uu. Kuti iwe wamarana nako kwa nanga. Ndipo paka fikiro kaweme aka kugorogota. Peni papa machero pafiriko roko mkukumbukira. Ise tikukundwerera dazi apo Yesu wakafukira chiponosko chino. Ndipo iwe uganagane mkukwanira za ichi ndipo mzima mtuwa wafika. Ndipo kukunguska pa mtima wako. Ndipo iwe sona wazomera ichi. Iwe mbenu chinyake mtima wako chikuti wezika wakulako. Icho chikuneska kubantu na kwa chihuta kuti iwe ugomezika ichi ndipo chizomera ichi. Chihuta mtumbikeni imwe, mose imwe wana wachoko wachoko. Batatu panjiba naiva iwe apa paguwa. Vanyamata vanichi na vasungwana pafupifupi virimika 18, virimika 10 vya kubabika, iwa wose bakwezike mchanya maoko gao pa nyengo imoza. Yesu wakati, vazomerezgeni vana vachokovachoko kutivize kwa ine. Kuvakanizika yai iwo pakuti ngovante ula ufumu. Basi walipo mnyaki pambere tinda pembere, chioto kutumbike iwe dona, icho ndi chineko, iwe panyaki urukuchita vindi vinandi dona mumoyo. China chikaba chineko, ina kukumesika kuti iwe ndiwe mwanakazi mneneska. Ndipo kumbukira, iwe ndina mungu kweska yae wakulako mlangosa wakutemweka, peka peka chinyake mkati mwa iwe, chinyake mkati nganira mwa iwe changuti, chita icho. Ichi ipanyake chingawoneka waka cha uchindere pachoko sono kumaringa liroga kutupi. Kweni mbale patasirira para dokutana wakwenda wakufuma pamurigango ndipo wakuti kwa mara. Para iyo wakuruta wakufuma papanguzira, ndipo wakuguzira kuwaru tupila wako lichokulira, ndopo zikusurura ndipo mtima wako kubebefuka. Para ije pindu la kupanga shibwana na iwo, iwo baruta. Oh mwe, ndipo mamanta mwola limoza iwo uyezgenge kutihurape. Ndipo uchiwuta wakati, umasoka gako kula ini nguseka waka. Kwenye hapo iwe uli maringeriro gako kweme hapo iwe vadanda hapo ise tukufika kumaliro wa utenga uu. Ndipo vuna ya vando pa fupfup 15 vakwezika maoko gawo aumvali kuwa vakwananga maumoyo gawo wose. Ndipo sono mauchizi ima mawayo wa yisika iwo mwa wakadabulira kulikose iwo ndipo mwapanga iwo kukumana na Gorogota. Ndipo kupulikanga mazgugara kakwiza kufuma kumilomo ya mwana wachiwuta. Vadanda vagokireni iwo, iwo wakamanya yae icho iwo wakachitanga. Kwene usiku uu iwo wapokira ivangeri. Ise tikumpulika iwo kuyowoya mazvaga choko pambere ichi chindachitike. Iwo mwene uya wakupulika mazgugane, ndipo kugomezika pa iyo uya wakantitu maine walina umoyo wa mjira yira. Ndipo waza mjira mcheruzgo yae kwenye wajumba nyifa wafika kuumoyo. Ise tikupapeleka iwo kwa imwe usiku ufumu ngati vana vino. Mbanyi vitumbiko vino vya mjira yira vikaripa iwo mzina la Kristu ise tikuromba. Kuromba iwo wafike pasabata mlenji vanyamula maraya gawo wakuti. Hine nkukumba kuti ndipange kusamereza kwa pakweru kucharu ichi. Kuti ine ndine wakugomezga. Ine sono nkukumba kuti ndibabatizike mzina la fumu Yesu Kristu. Kuchemanga pa iyo kuti wandisuge ine na msimu mtuva na kundipwerelera ine mumoyo. Tumbikani vanakazi vanicha hava, vanarumi vachinyamata hava, varara, vanavachoko vachoko na wose. Pakwerelereni iwo vadada, iwo mbino. Ndipo mivipambi vya utenga uu siku uu, ine kupapeleka iwo kwa imwe ngati maukaliro.
And they are in your hand as love gifts from God the Father. I pray that you will care for them through life. In Jesus' name I pray.
Ndipo iwo vali moko lino ngati vya wanangwa vya chitimu kufuma kwa chiwuta vadada. Ine nkromba kuti imwe mvapwirirenge iwo mumoyo. Mzina la Yesu ine nkromba. Ameni. Ise ndiseba kukondwa chomene kuvana imwe muno siku uu. Ndipo ndiseba kukondwa kuti imwe mafika. Ndipo machero usiku utenga witu ndi machero usiku pa kufika hapo kwa kugomezga. Ndipo sono za ninge, mwize na mnyake pamoza na imwe, usange kucharichi kwino kulije visopo. Ndipo sono isetu wenge na Monesco, panyake panyake wa imwe, inanachedu waka pachoko, maminitika choko, ndipo isetu pafumisikenge iwo vene awa kuinara kutivarute. Ndipo iwo vene awa kukumba kutivakalire kutivatole Monesco na kuchapa na marundi na ise, isetu kugomezi kama kufika hapo kuchitanga chini cherichosi jo Yesu wakatilekera ise kutitichitenge. Ndipo usange iyo wafikenge mumwira wane, ndipo wandisomerisikenge ine kukara mbali ngariro gane kawemi na kusunga chite mwachake mumtima wane, ine ndia zesikenge mkumanya kwane kawemi chomene kuchite cherichose cha ivi na kusangika wakugomezikeka pamaro, chivuto mtumbikeni imwe sono.